Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Beogradu boravi predsjednik odbora za evropske poslove Nemačkog Bundestaga, Ginter Krichbaum. Razgovarao je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je rekao da smo spremni na razgovore sa Prištinom, ali ne i na ucene. Ukidanje zakona o privremenom umanjenju penzija značilo bi smanjenje primanja za većinu penzionera, pa vlada traži način da se vrati na njihovo redovno dvogodišnje usklađivanje, kaže premijerka Ana Brnabić. Cilj države je da do kraja mandata ove vlade 8% poljoprivrednog zemljišta bude navodnjavano. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija pozvao na momentalni prekid svih neprijateljstava kako bi se izbegao novi požar na Bliskom istoku. Trčanjem širom Srbije počeo kroz RTS-a. Učestvovalo skoro 60% školske i predškolske populacije. Sutra pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče mogući su kratkotrajni pljuskovi, temperature i do 29 stepeni. U Beogradu boravi predsjednik odbora za evropske poslove Nemačkog Bundestaga, Ginter Krichbaum. Razgovarao je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Pre nekoliko minuta je završena konferencija za novinare. Naš Nikola Denčić je u predsjedništvu Srbije. Nikola, koji su najvažniji akcenti iz obraćanja predsjednika i njegovog gosta?
Sagovornici su poručili da su bilateralni odnosi Srbije i Nemačke na visokom nivou. Predsjednik Vučić je istakao da nemačke firme u Srbiji zapošljavaju oko 45.000 ljudi i da će broj nemačke kompanije u Srbiji biti i veći, naročito kada se završe reforme u oblasti vladavine prava. Dosta vremena posvećeno je bilo razgovorima o odnosima u regionu, najviše što se tiče dijaloga Beograda i Prištine. Predsjednik Vučić je istakao da je sagovornik iz Nemačke preneo o toku unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji u Srbiji, da je govorio i o briselskom sporazumu, o svim uslovima koje je Srbija ispunila, a i o tome da Priština nije ispunila jedan uslov koji je prihvatila, a to je zajednica srpskih opština. Predsjednik Vučić poručuje da Srbija uprkos svega želi kompromis i predlažem da ga čujemo.
Mi želimo da razgovaramo, da želimo kompromis, ali taj kompromis ne može da bude ispunjavanje svih želja albanske strane, a da Srbi moraju da prihvate sve što Albanci žele, jer u protivnom oni će biti krivi za slom bilo kakvih razgovora ili pregovora. U svakom slučaju za razgovore smo spremni, za ucene i pretnje nismo spremni i građani Srbije će imati svoju priliku da se izraze onome što budemo mislili da jeste racionalno i kompromisno rješenje. Da li ćemo mi takvu odluku imati dovoljno snage i hrabrosti da donesemo i da li će drugi želeti da u tom kolu kompromisa sa nama učestvuju i igraju, to ćemo da vidimo. Po tom pitanju nisam preveliki optimista, ali uvek postoji nada da će razum prevladati.
Ginter Krichbaum je kasnije tokom novinarskih pitanja rekao da nema informacije o tome da postoji već pripremljen sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine i da prema njegovom mišljenju takvog sporazuma trenutno nema. Veliki deo današnjih razgovora bio je posvećen međusobnoj saradnji. Krichbaum je istakao da su Nemačka i Srbija i politički dobro sarađuju, što može da se vidi po čestim susretima predsjednika Vučića i kancelarke Angele Merkel. Prema njegovim rečima, ekonomski odnosi su dobri, ali su tek na početku. I Krichbaum ističe da je dobro što da ne dolaze ovde samo nemačke firme, već da su to zaista velike kompanije. Da čujemo šta je rekao o tom delu ekonomske saradnje.
Zato što su ovde radni uslovi dobri, zato što su plate dobre i nemačke kompanije to gledaju na taj način. Infrastruktura je dobra i sve to je odlučujući. A sve ove kompanije veruju u jedno, u budućnost vaše zemlje, u budućnost Srbije. Kad to ne bi bilo slučaj, ove kompanije ne bi došle ovde u Srbiju. Oni imaju poverenje u Srbiju, oni imaju poverenje da u razvoj srpski. I to nije slučajno, već je to rezultat napora koji vlada Aleksandra Vučić je u prošlosti već poduzela.
Nemački parlamentarac je istakao da je važno da se nastave napori Srbije na evropskom putu, da je to put koji se makar u ovom trenutku ne može preokrenuti. Rekao je da Srbija u Evropsku uniju ne ide sama, već i da ima podršku Nemačke. Prema njegovim rečima, reforme se ne mogu preduzimati od danas do sutra, ali je, kako smatra, pravac kojim se Srbija kreće ispravan.
Hvala bi, čuli smo Nikolu Denčića koji je pratio konferenciju za novinare posle razgovora predsjednika Vučića sa predsjednikom odbora Nemačke skupštine za evropske poslove. Ginter Krichbaum razgovarat će i sa premijerkom Anom Brnabić. Gost iz Nemačke razgovarao je sa predsjednicom Narodne skupštine Majom Gojković.
Ona je istakla da je održavanje parlamentarne konferencije dobar pokazatelj posvećenosti Narodne skupštine procesima evrointegracija, imajući u vidu njihov izuzetan značaj za Srbiju, region Zapadnog Balkana i čitavu Evropu. Maja Gojković je naglasila da parlament ulaže veliki napor na ciljevima punopravnog članstva u Evropskoj uniji. U razgovoru sa ministarkom za evropske integracije Jadrankom Joksimović, Krichbaum je ocenio da je Srbija potvrdila da je pouzdan i ozbiljan partner na koga Evropska unija može da se osloni i u budućnosti. Ministarka Joksimović je zahvalila Nemačkoj kao značajnom strateškom partneru na sveukupnoj pomoći i podršci koju nam pruža u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Srbija sprovodi potrebne reforme i teži članstvu u Evropskoj uniji, svesna da je ekonomska i regionalna stabilnost preduslov za ostvarenje tog cilja, rečeno je na konferenciji Idejom Evropske unije do mira i razvoja, koja se održava u Domu Narodne skupštine. Srbija na tom putu ipak planira da ostane vojno neutralna, rekao je šef diplomatije Ivica Dačić. Izveštava Mirjana Nikolić.
Srbija želi da razvija odnose sa svim moćnim faktorima svetske politike, rekao je Ivica Dačić i dodao da time želimo sopstvenu bezbednost da učinimo održivom, ali i da doprinesemo očuvanju mira i bezbednosti u regionu.
Srbija sprovodi politiku vojne neutralnosti i nema nameru da postane član postojećih vojnih saveza. Vojna neutralnost nije prepreka za razvoj partnerske saradnje u interesu jačanja globalne, a posebno regionalne bezbednosti. Na tim osnovama Srbija sarađuje sa NATO kao partnerska država kroz program Partnerstvo za mir. Sa druge strane, Srbija ostvaruje transparentnu saradnju i sa Ruskom federacijom, koja nije na štetu naše saradnje sa Alijansom i obrnuto. Niti je smetnja ostvarenju našeg strateškog spoljnopolitičkog cilja ulaska u Evropsku uniju. Verujem da su dobri odnosi Rusije i NATO ključni za mir i bezbednost u svetu i za uspešno suprotstavljanje globalnim izazovima i pretnjama, kao što su terorizam, ekstremizam, radikalizam i svi drugi oblici savremenih bezbednosnih izazova.
I predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković potvrdila je privrženost Srbije procesima evrointegracija i istakla da je važno da evropska perspektiva bude konkretna, sa vidljivim ciljevima. Zbog toga je, kaže, od velikog značaja da odnosi u regionu budu izgrađeni na temeljima međusobnog uvažavanja.
Srbija je pokazala da preduzima odmerene i odgovorne poteze kako bi umanjila svaku vrstu tenzija i kako bi se pažnja usmerila na agendu za budućnost, na zajedničke infrastrukturne i druge projekte, saradnju mladih, podsticanje investicije u regionu. Svi znamo da je ekonomska stabilnost ono što doprinosi jačanju regiona u celini.
Organizator skupa, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Nenad Čanak, rekao je da Evropska unija kao jedinstveni cilj ne bi smela da poznaje razlike između vlasti i opozicije, jer je svima zajednički cilj da građani žive bolje. Čanak se osvrnuo i na to što u Beograd nisu došli svi koji su ranije najavljeni, jer je on uputio poziv i delegaciji Skupštine Kosova, ali je na insistiranje predsjednice Skupštine taj poziv povučen.
Jedan broj pozvanih nije danas sa nama. Međutim, nadam se da će razlozi zbog kojih oni nisu tu biti prevaziđeni u što kraćem periodu, a i uveren sam također da ti razlozi proističu upravo iz toga što je sam proces pridruživanja Europskoj uniji spor za nas koji tome težimo tolike godine.
Evropska unija kao ideja će mnoge današnje nesporazume staviti u istoriju gdje im je i mesto i mi ćemo biti građani jedne, jedinstvene, slobodne Evrope, rekao je Čanak. Podršku nastojanju Srbije da sprovede potrebne reforme i sačuva mir dali su i predstavnici Evropske unije, OEBS-a, NATO-a, Rusije kao i gosti iz regiona.
Ovo su novosti dana. Vlada ne može da ukine zakon o privremenom umanjenju penzija, pošto bi to za 80% penzionera značilo umanjenje primanja, rekla je premijerka Ana Brnabić, reagujući na informaciju Lista Politika da Međunarodni monetarni fond predlaže ukidanje tog propisa koji je stupio na snagu pre 4 godine. U udruženju Sindikata penzionera Srbije, međutim, ostaju pri stavu da je taj zakon ništavan i da će vlada morati delu penzionera da nadoknadi umanjenje. Ekonomisti su također podeljeni. Fiskalni savet poručuje da plate i penzije ne bi smela da rastu brže od privrede, dok stručnjaci okupljeni oko časopisa MAT smatraju da ima prostora za nove povišice. Detaljnije Milica Rilak.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da se sa MMF-om već duže vreme pregovara o promeni načina usklađivanja visine penzija i da se za koji dan i sama sprema za sastanak sa misijom te organizacije koja boravi u Beogradu. Ipak ona kaže da bi ukidanje zakona o privremenom umanjenju penzija dovelo do toga da se primanja 80% penzionera vrate na prethodni nivo, što bi za njih značilo smanjenje.
Sa ovakvom fiskalnom disciplinom kakvu imamo sada i sa rastom kakav imamo sada, svakako planiramo još jedno povećanje i plata i penzija. I upravo zbog toga, onda nema više govora o tome da mi ukinemo onaj zakon i da se vratimo tamo gde smo bili. Ne možemo se vratimo tamo gde smo bili, nećemo da se vratimo tamo gde smo bili. Želimo da razgovaramo o tome kako na većem nivou penzija možemo sada da pređemo na redovno dvogodišnje usklađivanje.
Predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Mihajlo Radović, međutim, podsjeća da je ta organizacija pokrenula postupak za proglašenje zakona o privremenom umanjenju penzija neustavnim i veruje da će eventualna obaveza vlade da nadoknadi neisplaćeni deo postojati bez obzira na to da li će država poslušati MMF ili ne.
Ovo što je premijerka rekla je nešto što su morali da rade po zakonu, a to znači usklađivanje svake godine dva puta godišnje u odnosu na BDP, odnosno na inflaciju. Suština je ovde da otete penzije moraju naći način da se vrate i da se ovaj zakon poništi.
O tome da li bi trebalo ponovo povećavati plate i penzije u toku ove godine nema jedinstvenog stava među ekonomistima. Fiskalni savet ranije je ocenio da su se stekli uslovi za ukidanje zakona o privremenom umanjenju penzija, ali smatra da bi eventualno povećanje primanja moralo da prati privredni rast. Sa druge strane, ekonomista i urednik MATA Ivan Nikolić upozorava da slab rast potrošnje građana u trgovini na malo stvara prostor za nove povišice.
Naša projekcija ukazuje ako bi se ovom dinamikom nastavila kretanje u prometa pod pretpostavkom da ne dođe do nekih dodatnih podsticaja u vidu nekog dodatnog povećanja zarade ili penzija, čini se da bi promet u trgovini na malo u ovoj godini mogao da raste samo 2%.
Podsjećamo da je zakonom o privremenom umanjenju plata u javnom sektoru i penzija propisano da će takve mere biti na snazi do trenutka kada rashodi u budžetu za penzije ne budu smanjeni na 11% bruto domaćeg proizvoda, što se i desilo tokom 2017. godine.
Predsjednica vlade Ana Brnabić obišla je radove na regionalnom podsistemu za navodnjavanje Tisa-Palić kod Subotice. To je jedan od 11 projekata koji se u Vojvodini finansiraju iz programa za navodnjavanje Fonda Abu Dhabi. Izveštava Milenko Marković.
Izgradnja podsistema Tisa-Palić dovodiće vodu za 15.000 hektara poljoprivrednih površina. Projekat vredan 4 milijona i 748.000 evra finansira se na osnovu ugovora o zajmu između vlade Srbije i Fonda za finansiranje razvoja Abu Dhabija. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović podsjeća da se radi na još 10 lokacija, od Žitišta i Crnje preko Kikinde i Iđoša pa sve do Subotice.
Plan je da se ovaj posao završi u julu mesecu, da bi sada voda došla do proizvođača. Oni moraju da nabave pumpe, prskalice i tako dalje, zašta pokrajinska vlada izdvaja značajna sredstva i 70% subvencionira nabavku tih uređaja, ali sa time naravno nismo zadovoljni, potrebno je da izdvajamo još sredstava.
Premijerka Brnabić je rekla da je prošlogodišnja suša pokazala koliko je naša poljoprivreda nepripremljena da se nosi sa klimatskim promenama.
Mi danas imamo 14 projekata, 11 u Vojvodini i 3 na području centralne Srbije. Drago mi je također da će svih ovih 11 projekata koji su trenutno rade u Vojvodini biti gotovo do kraja godine, a da oni već spremaju 18 novih projekata. Treća stvar, elektrifikacija polja. Jako je važno da sada kada imamo ove sisteme za navodnjavanje dovedemo struju do svake njive da bi onda ljudi mogli dalje da navodnjavaju svoje poljoprivredne površine.
Brnabićeva smatra da je sramota što je samo 3% njiva u Srbiji pokriveno sistemima za navodnjavanje. Ona ističe da je cilj da se do kraja njene vlade taj broj poveća na 8%, odnosno 100.000 hektara umesto do sadašnjih 24.000, kako bi BDP i poljoprivredna proizvodnja što manje zavisili od vremenskih prilika.
Ovo je Radio Beograd 1. U Banjalučkoj kasarni Kozara obeležen je Dan Vojske Republike Srpske. Predsjednik Srpske Milorad Dodik poručio je da je velika istorijska greška političara bila to što su dozvolili da se rasformira Vojska Republike Srpske. Ocenio je da je bez obzira na organizacionu strukturu vojska deo naroda u Srpskoj.
Jedna od najozbiljnijih istorijskih nacionalnih i državnih grešaka Republike Srpske što je prihvatila kroz odluke političara tog vremena, da se ukine Vojska Republike Srpske i formiraju oružane snage. Mi smo pravo na vojsku dobili Dejtonskim sporazumom, ona nije bila upitna, i Ustavom Bosne i Hercegovine, i nažalost pod političkim pritiskom političara tog vremena prihvatili da se ukine i danas, naravno, evo, imamo Srbe u oružanim snagama, ali veoma je teško kada to izmaknete, očekivati da Srbi prihvate oružene snage Bosne i Hercegovine kao svoj vojsku.
U Banja Luci je bio i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. Rekao je da je Vojska Republike Srpske zaštitila srpski narod tokom građanskog rata u Bosni i Hercegovini.
Rat je iza nas, mi se svi radujemo miru i Republika Srbija će dati sve od sebe da kroz Dejtonski sporazum i kroz sve mehanizme i kao garant Dejtonskog sporazuma učestvuje aktivno u očuvanju mira na prostoru Bosne i Hercegovine. A da bi bilo mira na prostoru Bosne i Hercegovine, mora se funkcionisati na osnovu načela Dejtonskog sporazuma, na osnovu svakog slova Dejtonskog sporazuma, bez ikakvih promjena Dejtonskog sporazuma, na osnovu apsolutnog konsenzusa tri naroda i dva entiteta.
Vojska Republike Srpske integrisana je u oružane snage Bosne i Hercegovine kao treći puk. Posle najnovijih sukoba na relaciji Izrael-Iran, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na momentalni prekid svih neprijateljstava kako bi se izbegao novi požar na Bliskom istoku. Izraelski premijer Netanjahu tvrdi da će Izrael uvek odgovoriti na napade dok iz Irana stižu nove pretnje uništenjem Izraela. Istovremeno svetski zvaničnici zahtevaju od Teherana da obustavi pretnje, ali su odlučni da nuklearni sporazum s tom zemljom ostane na snazi. Amerika preti uvođenjem hitnih sankcija Iranu. O tome Tanja Gajević.
Posle uzajamnih napada izraelskih i iranskih snaga, bliskoistočna kriza nastavlja se u atmosferi gneva međunarodne zajednice zbog odluke Amerike da se povuče iz nuklearnog sporazuma s Iranom. Iranski visoki verski zvaničnik Ahmed Katami rekao je da Iran ne treba da ima poverenja u Evropsku uniju posle američkog povlačenja iz sporazuma. Zapretio je da će Teheran uništiti Tel Aviv i Haifu ukoliko Izrael nastavi da se ponaša neprimereno. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je istovremeno da Vašington priprema nove sankcije Iranu kako bi se Teheran obeshrabrio da razvija nuklearno oružje.
Sporazum koji smo napustili Iranu bi dozvolio da napravi nuklearno oružje, a onda bi odjednom sve bogate zemlje Bliskog istoka napravile svoje nuklearno oružje. To bi razorilo Bliski istok. Zato ćemo uvesti najokrutnije, najteže i najstrože sankcije Iranu, jer ko zna. I nadam se da ćemo postići novi, prihvatljiv sporazum sa Iranom. Moraju nam dopustiti da proverimo da li rade na nuklearnom oružju i da posetimo njihove vojne baze i postrojenja. To go to a site
and check that site. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i nemačka kancelarka Angela Merkel su u telefonskom razgovoru naglasili da je važno očuvati iranski nuklearni sporazum zbog međunarodne i regionalne bezbednosti. Strani analitičari tvrde da će Evropska unija, ali i druge potpisnice sporazuma, pokušati po svaku cenu da spasu dogovor s Iranom, pre svega zbog dosta uloženog novca evropskih kompanija za modernizaciju infrastrukture i poljoprivrede Irana. Francuski ministar financija Bruno Le Maire priprema plan koji će predložiti Briselu kako da Evropska unija u svetu odbrani svoje ekonomske interese i izbegne nametanje odluka Vašingtona.
Ruske specijalne službe su uoči dana pobede nad fašizmom uhapsile grupe terorista koje su pripremale terorističke napade na marš besmrtnog puka u Moskvi, izjavio je za TASS zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Oleg Siromolotov. Specijalne snage su izvršile akcije u zapadnom Sibiru, gde su teroristi bili bazirani i uhapsile su 20 osoba. Šetnja besmrtnog puka je organizovana 9. maja povodom obeležavanja Dana pobede u Moskvi. U šetnji učestvovao predsednik Rusije Vladimir Putin, kao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
Slušate novosti dana. 7 osoba je uhapšeno zbog sumnje da su od 2014. do 2017. godine iz zlatare RTB-a Bor ukrali veću količinu zlata, saopštila je policija.
Uhapšeni su više puta iz proizvodnog procesa prisvajali veće količine nerafinisanog i rafinisanog zlata koje su prodavali. Prilikom pretresa stanova i drugih prostorija osumnjičenih pronađena je određena količina novca i nakita. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu bit će privedeni tužiocu.
U vladi Srbije održan je prvi sastanak koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti u sprovođenju preporuka Grupe zemalja protiv korupcije, saopštilo je Ministarstvo pravde.
Resorna ministarka Nela Kuburović ukazala je da je borba protiv korupcije jedan od prioriteta vlade, što pokazuje i formiranje ovog tela. Nela Kuburović je dodala da je u toku proces izmena ustava u oblasti pravosuđa, kao i rada na izradi zakona o lobiranju, čije će usvajanje upravo predstavljati ispunjavanje velikog broja antikorupcijskih mjera.
Lokalne samouprave i organizacije koje žele da se bave inovacionim preduzetništvom za novac mogu da konkurišu putem javnog poziva koji je raspisalo Ministarstvo za inovacije i tehnološki razvoj. Za otvaranje regionalnih inovacionih centara namijenjeno je 250 miliona dinara, a najveći iznos koji može da se dobije je 46 miliona. Cilj je da mladi svoje ideje i posao razvijaju u Srbiji, a ne da odlaze u inostranstvo, kaže resorni ministar Nenad Popović. O tome Marina Bajić.
Ideja da mladi znanje pretvore u biznis tako što će svi zajedno biti u jednom regionalnom centru gde imaju servise podrške za prvu pomoć u Evropi već postoji. Da naši talenti ne bi odlazili tamo, centre ćemo im otvoriti ovde, tvrdi resorni ministar Nenad Popović. Budućim korisnicima obećava, kaže ono najvažnije, mentorsku podršku.
Kako da privuku investitore, kako da otvore nova radna mesta sutra i kako da svoj proizvod plasiraju na teritoriji Srbije ili još bolje kako da izvezu svoju ideju na veliko evropsko ili svetsko tržište.
Inovacioni centri za sada postoje u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. LED je probio naučno-tehnološki park na Zvezdari, čiji koordinator poslovne podrške za preduzeće u razvoju Jovana Vasić otkriva rezultat decenijskog iskustva.
Za 10 godina uspeli smo da podržimo više od 80 timova sa inovativnim idejama iz različitih oblasti. Mogu slobodno da kažem da je više od 90% tih timova sada uspešno na tržištu. Neki od njih su još uvek u razvoju, ali svakako su na tržištu uspešni.
Dobre rezultate očekuje i vlada koja je u prvom javnom pozivu za otvaranje regionalnih inovacionih centara izdvojila 250 miliona dinara. Mladi treba da se jave, ali moraju da budu svesni da je to samo početna podrška i da ih od ideje, makoliko genijalna bila, do proizvoda i dobrog poslovanja očekuje puno prepreka, otkriva Dalibor Marković, tvorac svetski zapaženog električnog traktora i dvorski. Zato, dodaje, država mora ozbiljno finansijski da pomogne.
Pa trebalo bi po meni da se smanji ili potpuno ukinu porezi i doprinosi za sve zaposlene, a također ne bi bilo loše, da ono što ne postoji, a to je da se daju bespovratna sredstva na početku prilikom registrovanja firme i rada na inovaciji.
Javni poziv za otvaranje inovacionih centara bit će otvoren dok se, citiramo saopštenje Kabineta za tehnološki razvoj, ne utroše celokupna namenjena sredstva. Lokalnim samoupravama i organizacijama koje se jave poručuju da za projekat najviše mogu dobiti 46 miliona dinara.
Prijave za polaganje prijemnog ispita za specijalizovano odeljenje za informatiku i računarstvo u gimnazijama širom Srbije otvorene su danas i traju do ponedeljka 14. maja. Učenici se mogu prijaviti svakog dana od 9 do 14 časova u gimnazijama koje će imati specijalizovana IT odeljenja.
Reforma poreza na imovinu sprovedena je u 9 opština, u planu je da do 2021. godine bude završena ukupno 44. Za taj projekat, koji država radi u saradnji sa švajcarskom vladom, bilo je zainteresovano 90 lokalnih samouprava. U buduće bi porez na imovinu naplaćivale lokalne samouprave koje bi raspolagale svim prikupljenim novcem. Pre naplate, popisivači će krenuti od kuće do kuće kako bi utvrdili realno stanje nekretnina na terenu. Pripremila Sandra Cvijanović.
Mnoge lokalne samouprave imaju finansijskih problema, budžeti su im u deficitu i prezadužene su. Jedan od načina da prevaziđu ove teškoće jeste da povećaju svoje izvorne prihode boljom naplatom poreza, kaže Zoran Kasalović, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Ovde je ideja, dakle, da se pokuša kroz povećanje obuhvata dobiti veći iznos poreza, stabilniji budžeti, manje zavisni od republičkog nivoa, a s druge strane, dakle, da se ne povećava poreska stopa, jer bi na taj način se direktno pogodili trenutno i ovi koji plaćaju, a oni u ovoj celoj reformi nisu ciljna grupa.
Predviđeno je i ažuriranje baze podataka imovine kako bi se sve ono što nije uvelo u poresku evidenciju. Generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić kaže da se oni godinama zalažu za primjenu ovakvog sistema.
Jer smo smatrali, i to je sad i dokazano, da je to način kako da se podigne kapacitet svake lokalne samouprave, njene administracije, kako da se bolje vodi računa o sopstvenim prihodima, jer ovo je prihod 100% budžeta lokalne samouprave, bio i nekada, ali sada ga same opštine naplaćuju i to je neuporedivo bolje u odnosu na period kada je to radila državna poreska administracija, jer prosto je logika stvari nametala to.
U pilot fazi ovog projekta, u kojoj je učestvovalo 9 opština iz istočne Srbije u periodu od 2013. do 2016. godine, duplo je povećana naplata poreza, iako poreska stopa nije menjena, navodi Aleksandar Grunauer, vođa projekta Reforma poreza na imovinu.
Taj veći priliv ili taj porez koji su oni više prikupili, to nije od ljudi koji su do sada poštovali zakon i redovno plaćali porez. Kada mnogo veći broj ljudi plaća taj porez, moja sredina, moja lokalna samouprava ima više novca da izgradi infrastrukturu ili vrtiće, škole, sve što je neophodno za život u toj sredini, a ne spada na mali broj ljudi koji do sada plaćaju.
Za realizaciju ovog projekta švajcarska vlada je izdvojila 91 milion evra. Po završetku reforme, 5 najuspešnijih lokalnih samouprava podelit će nagradni fond od milion franaka.
U galeriji Novosadskog ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je gostujuća izložba Gradskog muzeja iz Subotice. Odnosi se na likovno i primenjeno stvaralaštvo 60. godina prošlog veka. Na otvaranju je bila Bojana Karavidić.
Vreme 60. godina 20. veka je period uzleta likovnog života u Subotici, ali Subotički muzej poseduje i zbirku dela umetnika sa prostora tadašnje Jugoslavije, ističe za Radio Beograd jedna od autorki izložbe 60. Olga Kovačev-Ninkov.
Nekako nam se učinilo da imamo puno autora sa cele teritorije Jugoslavije, znači i iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Crne Gore i tako dalje, iz vremena kada Jugoslavija postojala, i želeli smo da prikažemo taj metod.
Izložene su slike, tapiserije i skulpture.
Primere na ovom prostoru ovde gde smo dobili poziv, znači napravili jedan izbor. Mi ukazujemo upravo na neke događaje i na neke umetničke pojave, neke stilove, važne stvari koje su se dešavale tih 60. godine.
Ljubica Vuković-Dulić je autorka dela izložbe koja se odnosi na skulpture.
Odabrali smo tipične primere svih tih stilskih pravaca, kao što su enformel, geometrijska stilizacija oblika, upotreba novih materijala i novih metodologije izrade. Reč je o autorima koji su radili na području Subotice, reč je o autorima koji su zastupljeni u našoj zbirci, kako dakle zavičajnih autora, tako i onih autora Beogradskog kruga.
Izložba iz zbirke Gradskog muzeja Subotica pod nazivom 60. koja je otvorena u Novosadskom ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti, realizuje se u okviru manifestacije Muzeji za 10, koja će se održati u celoj Srbiji od 14. do 20. maja.
Iz sporta.
Srpska reprezentativka u tekvondu Tijana Bogdanović osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 53 kg na šampionatu Evrope u Kazanju. U četvrtfinalu teniskog Mastersa u Madridu Dušan Lajović je izgubio od Južnoafrikanca Kevin Andersona sa 2-1.
Gotovo pola miliona učesnika na današnjem krosu RTS-a kroz Srbiju. Tim povodom sa starterom takmičenja Mladenom Šarčevićem, ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, razgovara Stevan Kovačević.
Na krosu RTS-a kroz Srbiju izvanredan rezultat. 457.443 đaka i preškolaca. Zaista iznad svakog očekivanja.
Jako mi je drago što je takav rezultat i jako mi je drago što kros napreduje. Da obaramo rekorde, to smo tako i hteli.
59,87% ukupne školske i preškolske populacije. To je rezultat za divljenje, za ponos.
Ma, sjajno, sjajno.
Najuspešnije su školske uprave Kragujevac sa 88% izlaznosti, zatim Jagodina 81%, Ranilug i Zaječar sa po 78%.
Sjajno, sjajno, stvarno svaka čast i tim upravama i direktorima škola koji su sigurno to animirali i profesore i učenike da se tako masovno znači odazovu i da ispoštuju što kaže nešto što je jako lepo i korisno.
Trčanje za mlade, sport za mlade, po vama šta treba da znači?
Pa treba da znači da je to osnov svakog daljeg sporta. Znači, šta god da bi radili sem plivanje, znači vaterpolo, morate da trčite. Tako da zaista trčanje, brzi hod, bilo kako, što kaže, bavljenje sportom i rekreacijom, nužno za zdravlje svakog čovjeka. Ako to krene od malena i ako tu kulturu sebi stvori, onda zaista će biti manje bolesnih i manje nesrećnih ljudi, mislim, mnogo više, što kaže, i sreće i radosti i u porodici kod pojedinaca. Tako da je to jako važno imati dobru fizičku kondiciju i dobru zdravstvenu kulturu.
Naravno, i glasno jasno kažemo da sport, da trčanje, ne ulica, ne stramputica.
Tako je.
Poštovani slušalci, bio je to ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević. Meni ostaje da ponovim. Na krosu RTS-a kroz Srbiju ciljem je prošlo 457.443 đaka i preškolaca. Kros RTS-a se nastavlja takmičenjem u dijaspori i na jesen kroserijom RTS-a.
U Beogradu i Novom Sadu je sada 27, u Nišu 26, u Kragujevcu 25 stepeni. Vreme sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče ponegde moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevno od 24 do 29 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Slušali ste Novosti dana, urednik Vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.